Virðulegi forseti, ég þakka aftur háttur þingmanni fyrir fyrirspurnina sem er svona ítrekun á fyrir fyrirspurn. Og ég vil svona setja háttur það þingmann og þingheim inn í það hvernig að við höfum verið að vinna þessu því að það er auðvitað þannig að engin þjóð er vitanlega, er í þeirri stöðu að menn sé að þeir séu alveg öryggir með það á hvað þeir leiðir eru og þeir mun ná þeim markmiðum auðveldlega. Þetta hefur aldrei verið gert áður í sögum mannkyns. Við erum að vinna auðvitað á öllum sviðum. Eitt er bara losun á bókhaldið sem að er eitthvað sem að engin fékk frá himnum ofan tilbúið og við erum að vinna, við erum að rannsaka, skoða vegna og læra auðvitað öðrum í saminu aðra vegna þess að það væri eitthvað að loftlagsráði ef að þeir eru komið og sagt heyrðu, við erum að líta á þetta, þetta er svona fyrsta uppleggið sem að var og þetta er allt alveg bara í toppstandi og við þurfum ekki að neina okkur. Þá væri loftlagsráði ekki að vinna vinnuna sín. Það sem við hefum lagt áherslu á, við fórum fyrst í grunninn að því við þurfum græn orku til að fara í orkuskipti, við tökum bensín og dísel. Við höfum sömuleiðis hafið samtal við atvinnulífið að geira nálgun vegna þetta er fíll og þeir sem munum framkvæma orkuskipti, þeir munum framkvæma það sem við þurfum því að við þurfum að losna með 1,3 milljóni tonna CO2 næstu 7 árum á beinni ábyrgð Íslands. Að það er atvinnulífið sem við gera það og við gerum þetta norræni fyrirmynd að taka hvert geira fyrir sig, þar sem gerðu samningur það hvað ríki og sveitarfélög að koma með og hvað atvinnulíf viðkomandi atvinnugrein að gera til þess að ná þessum árangri. Vegvísir í byggingariðnaðinum er nú fyrsta skrefið sem er til fyrirmyndar en við þurfum að vinna saman með atvinnulífinu, allt stjórnarráðið setja loftlagsgleraugun á alla hluti. Við þurfum meðal annars þegar kemur að fjárlögunum, sveitarfélögin, ég og fráfarandi formaður samtíks að sveitarfélaga við höfum haft fasta fundi, það er mikið samstarf með ráðandi sveitarfélagana, þess að fara yfir þessi mál út af mikilvægi þeirra hversu stór þau eru. Og já, en ég vona að við fáum tækjum til að ræða þetta aðeins meira eftir.
Til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Norðvest.